wala munyu biosu mune mwawo iblone wake munyu banye emini nge munyu tunu ache mike usofo timoti abroso efia nenyinga nenyinga mtwebu yo inga lane uma oyisinike wasoli chemau yo kesgbambolo ina musim refiano ingo tuwebu li tuwebe ke uumu wami, chache. Bachu ahi, no jome. Ne, bine umu nyoke yaanya kweo, chache mau, uhanapi jome. Nge mau cheke bike mkukuno bien. Amen. Wamau wa munyu nyoke ji. Lucas ani kwa kwa. Yineji enyo. Huku neji nyumi ten, kiasi nyumi ten ke enu. Luke chapter 2 verse 30 to 35. Nyane wabu ma omunyu tue. Eja kan, molo ne owosin ken, oma, owosin, molo ne owosin ken, oma ha jio. Inale, ke imimiche ye yungwe, pan, leji la ne machu, maha jilio me. Ima je leji lane machu ha jilio me blo keba ungo. Ne ima wo oma Israel hemi nyam. Yesu che ke enye anyakwe ahi nge nihine Simon de nge abio hiyo. Simon bame ne de bimo yo nye Mary ke maula jukwe no ke ha nihi baba o ahemi patami ke nihi baba o hu aiwa hemi nge Israel imape okadiku nge keje imape okadiku ne ejimawo ne nimli baba u ma tu munyu kesi ne maji ne maji atwimi lami e maji atwimi lami sanehipo ne moniche hu umaye komo wawe kan none ha gbo emimi amen munyu no akane no eko usofuku na chele Simeon ke Maria Yesu mami ke ehuno Joseph ahi bene Maria ngoho ne imafo Jesuso jabio mio akele hagba nenene akele haji Joseph. Joseph pe ehikan yuwa nake hale ne inaka honge yo ema ngwehi se ma u chobofu ne badie ken yuwa eko ngwehi se nene inge miyo mkongkron jino ne ma u niche cho ke wimi ne ke bajio lo ejio Joseph nu ma u munyo ne me kwepe ange ma u bloye lo ma uwo sikan jama bimo yono usofo na che Simon emana leji emana yi wahere miyo loku emasi jeno eja kan ma u mahane yi wahere lo maba lo usofo Simon no ewalu use gbowe ne inge ne libikake ma u dieke ake yi wahere lo masole nchum ne aba wole bie lo eya ne yango bimo yuo ne isoli hai lo bine eya soli nchumio papa one bimo yuo ne akeba lo bimo yuo ne ingo emunyu ine tujino ne ike bimo yuno legi no ne mane eba ponjio keji haumi kenyagbami ne emaje imachon maji kake maji ja bible ke maji o ne choka ni ne chapi Israel bi jime ni ne abe Israel we kuom ka be imi ke mo ne muneno wo wa pe Christo he jan wa pe Israel bi o lone e Simon nye munyutu yone janesi hu lene e no ne maguno manayi wa herim ne leno ne mbako joji yo loji ni mbaba u ne amaya hume mpatami ke ni mbaba u hune amana iwa herim ne Simon tuwe munyu tuwe epe ne choka abe munyu ne mau deke fosi ne eke munyu no eduke wo usofu no mi le usofu no hu ye Kristo hu dasi ka leji no ne emaji okom keji hao mimione ne leno neke iwa herim hu mazubano ne leno ne emaba kujujio Simon ye ehu dasi bene ji bimo yone e ye libi pa anyope ne usofu Simono e jole ne solile ne jama biomio ne usofu no kegbu e jaka mongu le sikan le imana iwahiri lo ke hingbe lugu ji endo chowo udasi pa anka Kristo Yesu le ji iwahiri lo ne mongu ke bajiom kan ke o hele ye o manna ni iwa na lo ya nyimi no ngem tue buwe ne ni ngela no lepe di o kwe yegbe se o ko hen fomwa unu ne o je mao yi ne o na mao si kan mao ke iwa here mi o baz bano no ne mao munyu le ne ji anu kwa leo mao munyu o benye ke nuku nuku matuhi anyimi me nenye nga mitwe buunga Kristo mi. Mwa mwenye le eji anukwale. Kukane 1 Kings chapter 8 verse 56. Okay. Blessed be the Lord that has given rest unto his people Israel according to all that he promised. They have not failed one word of all his good promise which he promised by the hand of Moses his servant. Nene mwa wosin. Keje ble ma ke basipi yo, chwepe e koko bene bem, kla bam. No nene nge la non nuzizi yo. Nene ma o deke ko Yesu Kristo yo, chwepe anu kwale. Ne Kristo Yesu no ko hele ye, o nge nene ne iwa nam, se ko hewele ye yo. Lo lika o nge mwen patam, ne inge o mwen, ne o mwen patam o muke Jesu bano. Lo hane na, mwane mwen no ni nam kone bomi. Muna ligbino nonge mwa mwenye tuye buno. No hei, ona henka yenko ngomi ka. Kristo Yesu nge mo chei. Ne kwe ke ohe fweno. Kuni ye mabake hon. E jaka, eke. Nene mene, jom ha, nene mene, ahe cho, na chwi mcho. Ne men, na ma na ma wone. Kabene Simon, e na Yesu. Jane, ke mo hu, imi ke mo wahe Kristo ye. Ne wanyenga nukwale miyo. Ike jom ne hawa. Eja kan wo. Kwa manna mao. Kuka ne Matthew chapter 5 verse 8. Ike blessed are the pure in heart. For they shall see God. Neke ochi mcho. No nyenge anukwale miyo. Le ole kan o manna mao. Ne mao wo no manna jihyo macheye miyo. Mino maya ane. Lo mune ligwino no nge mitwe buno. Ko mwe Kristo kan le jyo polo kwa yuwa helo. Le oki masole. No ngo Kristo kan leji opolo ko yiwa helo ne umana ni yiwa na e ma dramu ke jis gbano no logoji e ma o e ma bangu mu ke o yo ma che mi David le de ke nge Psalm 23 verse 5 ke e ma nme mi o plonga ye henyeli ahme thou preparest a table before me in the presence of my enemies thou anointed my head with oil my cup ran over ke ma nme mo plen nye ho nye le ahumem ne ma pomunu ne okulu mayi mato eno ji nene ko ngo Kristo kan opolo ko yiwa hele lo Kristo ma pike hon e ma nme mo pen nye o he nye le ahumem ne e ma pomunu ne ma hane okulu ahum mayi to lo he jo anyimi inge Kristo no kan fu ke ngo hai kan ko he hale no ke o he fueno hele yi ne ni ne de chwepe e ba mi wala o bia ne hi wala wo miom ne ke Kristo jipo ngo ya ni ya nu nyam mi o ko pe la bi o fielo nge fiei ne ke onu e ma wa o ma o munyu ne e nge sipue ko wo ma omunyu no ungeni ni ni iwanam se ko sion le olega e abusion la ni fonsi ke ho Isaiah dinge Isaiah chapter 9 verse 2 e ke ma blefo go ke de the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them have the light shine. Eke ni mline anye nga diblio miyo anakane ne niyomene anye gbeno hodo miyo. La ikpengan lo anyimi no nga mitwe buye ne emike mu wale afowa ke wu we kuko mene woinke ni nenge sekome bua kome kutu kome ke a fomo no lomina ye nyunga ke duo ha ne amu biem kome ke ni kome ke fimo polo ko ju mawa ai mime wa he ne Kristo ba nge ni leke woni no anyenga diblin a fowo ke wo diblin afọwọ ke wo seku mami afọwọ ke wo woku mami afọwọ ke wo musuku mami eke wahene le Kristo ibangene iba nano ne gbongene loke wa mahele yo ke wa nye gbenu hodom ni chepo o ilama pepu wan anyimi no ngimtu ebuye ko ngala ne Kristo la ne pepu no le muneli gbino ko kpule otwi ko ha Kristo hele yi no kele nye nye anu kwalim. Ne ema kpomo ke je jama no mena ke duha wo ke jama no mena fowo ke wo mi. Da mene ake telipi wano la da kumena la ke wo nyam. Blima apio jama ni no me tuepe e no me ji ni ne pe ha wo mke ha ni fu baba wo pio ne. A fomo bimo yo ne nukuma la la da ke wo nyam. Niku man nu dane ma suke wo nyam le ma suke wo mwem niku me angonu ke numlo ke fonsi po ne afiale tia ne ake obako e nandi eno mene me epe ha o miyo meke ha o ne eno mene pe gbiye miyo meke ha o ne eja ke ha uke ne afowo ne pio wawo ba le Kristo alo unge solemia solemia huo ye papaku no ye solemia papaku keke no me uhien o kanye fa lo anyimi no ngam twebuye ko ya Kristo no nyenge mau blono no nye anukwalen ne Kristo ne po akraba chake wohi ne yike bwao ne pombo ka ji jama we ku pepeno ke ni ne ake finwo ni ne ake wu kado banke hawo ni ne ake nyuku me na ke du hawo ake bwe akanya ma no me kra duke hawo ne endo me ne pe hawo nge wo dangbeli wano ne wanuku nuku ye no ko mana dangbe nuku ne e nga site ole e atu wo ku me ke ni ku me ni ne wa ak wa ke wa he gbe basa ke ni ku me endo me kra ma usme lo anyimi no nga mtu bu ko e ha Kristo no jo ke je no mami ne ke Kristo je ku nga no nyam yoku pe lambi ebe ke ne Kristo maba ne nge wokoko boy ne Kristo nge wokoko boy eke amunyu nge gbali o me osofo manoguye ke nge wo hai chapi lakpa osofo me ne ne mena ke o ke kun wo luye temba o ke coins pa anyo pie no ke opo ahle upo pa pa gu ke pie chapi lolo nu wa de ne nu wa de o jo bango Kristo kan le jo ponlopo iwa ile lo Niko wa wole kan ponlogo iwa ile lo nene ma pe ojo e ma dramu no ma pe kan mau ejweni e Kristo ma dramu no ma pe kan nene Yehowa che Kristo ma dramu ne ma wo no pe maji twepe ne le ne ma po akraba chake wohi kan be ne to ye lo e po akraba chake wo to ma hio ne le ne ma ke e mu ma kadio ne Kristo ne ma Emangma emla ke wo twim ne lolo ne ko maya hi o ma che himin ne ke o jepu Kristo wa jipunga ya nunyamio. Imana. Jama. Nino me chwepe ngomi. Imana kwa u. Chulo papa. Imahamu ukuniye miyake kriyo. Siko unwe Kristo kan leji uponlo kwa iwa helelo. Lole kan abusian lam na drake ya mwoni. Loko unge la usme no ya lam. Si unge la no ya maungu. La nene unwe Kristo luluwa. Nene madeno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Mune ligwino. Omu nyo baimu. Inaka ya yampilo jimi. Kaya yitom nekimi. Nuyike buwabi. Nungma ibiye. Nye wala umyo. Niko jikunganu nyamyo. Makupilambi. Inamosi. Yesu Kristo. Kamune ligwino. Kaya yitom kimi. Nungma ibiye. Nye wala umyo. Amen. Tuwe buli tuwe pene nye buntuyo. Hefya eno nge no buntuyo. Mawo isi nika wasole. Chache mrefiano inamosi. Kwa omu nyobane. Iba pwesi nge. Zubwa kwa kwa ano. Hane epwene wujibli kwa kwa. Nemene anu omu nyuno. Chache mawo name mobo. No yike buwame. Kenu kunge hao miku milo yike nyabwa kumyo. Chache po akraba chake wehi. No yike buwa. No jie ke jim. Nungo jom kwa kwa keba jole. Inamosi. Nuncho. Nene mapete kwepe mune no hane epe jom. Nene mene hiyo fonsi ngano. Nene mene hawa fonsi ngano hiyo. Nyagba chache mune upiyo daa pe hawa. Yike buwano feno. Nene upi ehiyam nike ha. Na musikonu wa prayer. Na Yesu bie. Amen. Imi jinye usofu Timothy Abrusu. Nike maumunyo bahanyi. Maune jonye nepia nye. Kunge lano maabibi nukwa. Maye machem nge kumano. 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Maune jonye ne pienye. Muno chimke monso wa makweku. Amen.